Momentuz berdin ez duzue hain ongi ezagutzen, baina itzultzailea, aplikazio berri bat, tresna berri bat, izenak dion bezala, eskolazko itzulpenen egiteko, baina ez bakarrik, hortaz sorastatuko gira, Itziar Cortez Etxabe, itzulpen gintzarako teknologien arduraduna zira, Eluiar Fundazioan, egunon?
Egunon.
Eluiar Fundazioa, ipatzeko, badakigu iztegiak badirela, baina ez da hori bakarrik, enziklopediak, eta horre, PPak, ere aplikazioak, zer besterik?
Bai, bueno, Eluiar Fundazioan gauzazko egiten ditugu, tartean, ninagoen arloan, hizkuntzarekin lotutako teknologiak lantzen ditugu, adibidez, kasuntan itzultzaile automatikoa, edo ahotsa errekonozitzeko sistemak, testuetan bilaketak egiteko sistemak, iztegi elektronikoak, olako kontuak. Gero bai, beste zati batean Eluiar zientzia daukagu, tan zientziarekin lotutako divulgazioa, euskera eta zientzia uztartzen dituen divulgazioa egiten da.
Hor, aipatuko duguna erran duzun bezala, aplikazio berri bat, beraz, itzultzailea. Ezagutzen ginuen Googleena eta dituen muga guzi horiekin, bada beste tresnarik orai arte hola funtzionatzen duenik?
Iaz, indela urte bete, atera genuen baita modela.eu izeneko beste zerbitzu bat, ura izan zen ikerketa proiektu baten emaitza, oso emaitza onak eman zizkigun, eta erabiltzaileen edo bueno, gizartearen esku jartzea erabaki genuen. Oain, urte bete pasada, Eluiarren gure aldetik ikerketa prozesuarekin jarraitu dugu, eta itzultzaile automatikoan oraindik eta gehiago hobetu izan dugu kalitatean. Eta hori da gizartearen esku jarri nahi izan duguna itzultzaile.eus webgunearekin eta aplikazioarekin.
Beraz, erran nahi du, egokitu duzuela tresna, eskola batuari, nola funtzionatzen du? Baditu, nabaritasunak ere egiten ditu eskualkiekin, eta?
Bai, bueno, gertatzen zaigu, eta oso kuriosoa da, guk euskara batuan erakutsi diogu, edo ez, tresna hauei irakatsi egiten zaie, edo entrenatu egiten dira, eta teorian euskara batua ikasten dute. Baina gertatu zaigu, adibidez, gaztelanetik euskarara itzulpenak egiterakoan, nafar erakutsua duten esaldiak sortzea modu automatikoan. Igual sortzen du baita iparraldeko euskararekin zerbait, auskalo.
Hiru hizkuntza beraz, menperatzen ditu tresnak?
Bost.
Ah, bost.
Bai, euskara, gaztelania, frantsesa, katalana eta galegoa.
Nola funtzionatzen du? Ez dituzi izguziak sartu, bada teknologia berri bat, bada adimen edo... Nola
bai, adimen artifiziala, bai. Kontua da, garaibateko itzultzaile automatikoak sortzeko, derrigorrezkoak ziren hizkuntzalariak egiten zituzten lanak, adibidez, iztegiak, edo erreglak, eta behar ziren, nola bai, hizkuntzarekin lotutako baliabideak. Gaur egun, erabiltzen ari garen teknologia honekin, behar dituguna dira aurrez itzulitako testuak. Horren nahi dezan, baditugula testu multzo erraldoiak, esaldiz esaldi banatuta, eta beraien itzulpenak. Hortik ikasi egiten du itzultzaileak. Nolabait, magia moduko bat egiten du, eta ikasi egiten du. Ikusitako guzti hortatik ikasi. Eta gero bera saiatzen da itzulpen berriak egiten. Zuk testu bat eman, eta berak itzulpena egiten saiatzen da.
Zuk erakasten diozu eta tresnak gero eta tekstu gehiago sartu eta gero eta zehatzago joiten da beraz.
Hori da, bai.
Eta guretzat, erabiltzaileentzat, edo joiten da beraz erran duzu, internetez itzultzailea.eu xera?
Hori da, erabiltzaileentzat oso erraza da. Itzultzailea.eu egunean sartu eta Google Translateen antzeko pantalla bat agertzen da, bi kutxatxo daude, ezkerreko kutxan idatzi behar duzu testua, ze testu itzuli nahi duzun. Bertan, testua idatzi, automatikoki detektatzen du ze hizkuntzatan idatzi duzun, eta aukeratu behar duzu makarra da, ze hizkuntzara itzuli nahi duzun testu hori. Ondoren, itzuli botoia sakatu, eta oso segundu gutxitan, emaitza lortzen da. Eskaera bakoitzeko edo itzuli nahi den bakoitzeko, ehun hitzeko muga daukagu jarrita, horia eskaintzen duguna doan eta gizarte osoari begira. Gero, zerbitzu aurreratuagoak ere eskaintzen ditugu bat, ez ere, enpresa edo erakundentzat.
Aha, horiek pagatuz diren zerbitzu batzu dira?
Hori da, bai.
Horrentzat zuekin harremanetan txartu behar da?
Bai, hori da, adibidez, dokumentuak itzultzeko aukera, ba, Word, Microsoft Word-eko dokumentuak itzultzeko aukera, edo PowerPoint modukoak, horrelakoak. Normalen, enpresetan eta interesa izaten dute horrelakoak itzultzeko, eta guk aukera ematen diogu. Eta gero aplikazioan, aplikazioan ikuste berritasun nagusia dela, oza, aplikazioa behin instalatuta, zeure mugikorrean, beste aplikazio batean zaudenean, demagun web nabigatzailean edo aldizkari bat irakurtzen, eta zati bat itzuli nahi baduzu, nahikoa da testu hori hautatu, kopiatzeko aukerari eman, eta dagoeneko gure aplikaziora itxasteko aukera ematen dizu. Eta zuzenean itzultzekoa. Oso erraza da erabiltzailean entzat, testu baten itzulpena lortzea, naiz eta ez egon itzultzailearen aplikazioan bertan.
Aha, edo zen nabigatzaileetik ibiltzen da?
Hori da, adibidez, ba, zure Android mugikorrean irikita badaukazu Chrome adibidez, eta bertan irakurtzen ari zaren zerbait itzuline baduzu, hautatu, eman kopiatzeko, eta agertzen zaizu gure itzultzailearen ikonotxoa, bertan klik egin, eta irikite zaizuia aplikazioan, testu guztia idatzita, zibili berralde batetik bestea testua pasatzen, eta oso erraza da erabiltzailearen zat, eta iritzia jaso ditu gorren inguruan, eta jendea oso pozik dago.
Eta balin badira, ez dakitu oharrak egiteko, edo kondutan hartuko dituzue ere?
Hoi da, bueno, oharrak, hizkuntzari dagokion oharrak, bueno, bidaldi nahi dituna, bidaltza ditu. Baina egia da, sistema dok automatikoa gira, eta ezin dugula hitz baten esan nahi aldatu, edo hitz baten itzulpen aldatu, ez da, hain erreza. Baina bestelako oharra jasotzeko itzultzailea abildua eluiar.eusko helbidera idatz dezakete.
Ikusten duzien untik etortzen diren erabiltzaileak?
Hoi da, bueno, orain behiratzen aigea, eta gehienak Euskal Herritik, Madrildik eta Galiziatik etare iritsi dira. Baina hori pare bat egongoaz, oraindik ez daukago datu zehatzik, baina bai, gure asmoa da begiratzean ondik egiten diren kontsultak eta bai, zenbaki batzuk ateratzea. Bi egunetan milioi herritikora itzuli ditu ja itzultzaileak asko da. Ba, lehenengo egunean bisita kopurua ia 5.000 bisita izan genituen webgunean eta bigarren egunean 6.000 bat bisita.
Tresna bat iduriz beharrezkoa dena eta falta zena momentuz.
Bai, bai, erabiltzaileek benetan oso positibo hartu dute gure tresna berria eta gu oso gustora gaude.
Orain aholkatzen alduguna gure entzuleri ere telekargatzea, entxatzea eta badirolarik bai. Itzulpenak egiteko joan beraz itzultzailea.eus-erat, sinpleki.
Hori da, bertan dago informazio guztia eta deskarga dezatela bertatik ere.
Itziar Cortez Etxabe, eskertzen zaitugu gurekin izaiteagatik?
Mil esker.